Virðulegi forseti, já, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir af því að það einskær von mín að það sé hægt að ræða málaflokkinn í einhverri heild. Af því það verður að horfa á allar hliðar hans til að átta sig á því hvernig ráðum við umfangið. Við höfum mætt hér verkefni, góðu verkefni þar sem við viljum gera vel, en sem hefur stækkað ótrúlega mikið á örfáum árum og stjórnsýslan okkar ræður illa við. Hvernig viljum við þá ráðast í verkefnið, hvernig getum við gert betur, hvernig náum við árangri í þessu málaflokki að svara fólki fyrr, finnst mér einn árangur, að gefa því vissu og vera ekki lengi í óvissu hvort sem svarið neikvætt eða jákvætt. Það finnst mér einn mælikvarði að þurfi ekki að bíða hér í marga mánuði til svars og það sú forgangsröðun sem við erum að skoða að og háttu þingmaður segir minga til muna þau tækifæri það þannig að flestir aðilar sem með vend fá neikvæða niðurstöðu í dag í kerfin okkar og það tekur bara tíma það tekur marga daga og tilgangurinn að reyna að flýta þeirri meðferð og það rangt að fáir njóti kerfisins okkar það bara rangt með við stöðuna í dag og ég fagna því bara ef við getum rætt frumvarpið í heild og mér heyrist háttvirtur þingmaður sé svona nálgast umræðana þannig og nálgast verkefni þannig af því að ég held við náum engum árangri ef þetta á bara að vera svart eða hvítt. Hver góður, hver vondur, hver ætlar að loka öllu, hver ætlar að hleypa öllu minn. Við erum með ákveði kerfi, stórt kerfi með alls konar leifum, þar sem kemur alls konar fólkinn og við náum engum árangri nema að ná að tala það í heild, hvernig við getum veitt þeim vend sem þurfa verulega á því að halda, hvernig við getum beint fólki annað, þar sem það getur auðvitað önnur tækifæri hérlendis og ég held að þar séu gríðaleg tækifæri og ég fagna því að háttu þingmaður sé tilbúin að ræða þau málin sem hann gaf hér í skyn